Profesore Kuterer, koliko je nauka u oblasti kosmologije napredovala posljednjih decenija?
Pa da vam kažem, kosmologija je veoma mnogo napredovala počevši od 1992. kad je puno podataka stilo sa neba, sa raznih eksperimenata koje zapravo gledaju na nebo, preglede neba. I prije 1992. bilo je puno teorija, ali bilo je malo podataka da se uporedi s tim teorijama. A danas, nakon toga, imamo prosto revoluciju u kosmologiji sa mnogo podataka, sa raznih vrsta teleskopa koji onda informiraju teorije koje onda i tako pravimo progres u kosmologiji.
Da li to znači da imamo mnogo bolju takozvanu fiziku svemira?
To je daleko, ali mi možemo znati o stvarima koje ne možemo vidjeti. Recimo, mi znamo puno o dinosaurusima, znamo kako su hodali, znamo kako su izgledali, a nikad niko nije vidio živog dinosaurusa. Isto tako, samo još više, mi znamo o svemiru, čak znamo o momentima nakon velikog praska. Znamo puno stvari, ne znamo sve. Međutim, znamo, najinteresantnije stvari koje smo saznali su da danas u svemiru dominiraju tamna materija i tamna energija. To su znači dvije komponentne tvari.
A pomenuo ste prasak. Šta ako je bilo nekoliko prasaka?
E pa sad su to malo više spekulacije. To je jedan dio koji nauka pokušava da stigne tamo, ali još nije. Mi mislimo da je bio jedan jedini prasak za koji mi znamo. Šta je bilo prije toga? To je pitanje koje ljudi često postave. To niko ne zna. Da li uopšte bilo vrijeme prije velikog praska? Međutim, mi znamo sa sigurnošću da je bio naš veliki prasak u našem svemiru prije otprilike 14 milijardi godina.
Vi ste u izučavanju tamne materije, koliko znam, tako dali veliki doprinos.
Tamne energije, da.
Pa ajde da to malo razjasnimo ljudima na jezik koji bi možda za njih bio prihvatljiv.
Može svakako. Mi smo, svi znamo za čestice, recimo, iz tabele elemenata, recimo, naša tijela, stolice i stolovi oko nas, planeta Zemlja, Sunce, se sastoje od hidrogena, zapravo od protona, neutrona, elektrona i možda nekih drugih čestica. I te čestice se, i atomi se, koji se mogu naći u tabeli elemenata, to nam je poznato. Međutim, mi u kosmologiji smo našli da se u svemiru, da je to zapravo manjina čestica, da je to otprilike 5%, a ostalih 95% se sastoji od tamne materije i tamne energije. Te dvije stvari su jako različite, premda imaju slična imena. Tamna materija je neka nova vrsta čestice koja nije proton, elektron, neutron, ništa poznato. A tamna energija je još misterioznija. Ne zna se da li je to uopšte čestica ili je neki novi zakon fizike koji čini to da se svemir šire sve brže i brže, radije nego sporije i sporije. Znači, tamna materija je neka nova vrsta čestice, a tamna energija je možda nova sila i novi koncept koji još uvijek izučavamo.
Ima li prostora dovoljno svemiru da se baš širi tako ubrzo?
Pa svemir se širi, znate, svemir se ne širi ni u šta, tako da svemir zapravo možda da radi šta hoće. Međutim, mi smo našli da se on širi sve brže i brže, što je bilo dosta veliko iznenađenje. I to je zapravo bilo otkriće tamne energije koje je zatim dobilo Nobelovu nagradu 2011.
Dosta govorimo o mogućoj komunikaciji sa svemirom, o bliskom susretu sa vanzemaljcima, kako kažemo. Jesu li to samo naši snovi?
Pa da vam kažem, što se tiče vanzemaljaca i drugih inteligencija u svemiru, to je druga vrsta pitanja, isto jako, jako interesantna, kojom se astronomi i astrofizičari bave. Evo u čemu je problem. Mi zapravo pojma nemamo da li tih civilizacija ima puno ili nema ni jedna jedina osim nas. A razlog je toga što mi imamo podatke, imamo samo jedan jedini podatak, to smo mi. Da mi makar, to je kao da ste vidjeli samo jednu jedinu, recimo, životinju neke vrste i onda na osnovu toga pokušavate zaključiti o tim životinjima. To je dosta teško. Tako da, međutim, mnogi ljudi misle da s obzirom da nalazimo silne planete oko drugih zvijezda, da je dosta vjerovatno da na nekim od tih planetama ima neka vrsta prvo života, zatim možda čak i inteligencije.
Vaša naučna specijalnost je tamna energija. Pa da se ponovno vratimo malo na nju, vi kažete da ona čini 75% svemira.
Da.
Pa nije li to malo mnogo, što bi se reklo?
Pa jeste, to je dosta mnogo i to je zapravo iznenađenje odakle to dolazi. Znamo da to ne može biti obična vrsta čestice da čini tamnu energiju, da koja ima, recimo, prati Newtonove zakone sile i tako. To mora biti neka egzotičnija forma ili zakona sile ili ili materije. Tako da jednostavno ne znamo, to je sad na ivici naših saznanja, ta tamna energija, i mnogi teleskopi i eksperimenti širom svijeta koji su fondirani, koji koštaju puno para, zapravo tamna energija je čak u njihovom imenu, jer je to broj jedan stvar, broj jedan tema koji oni pokušavaju, o kojoj pokušavaju više da saznaju.
Da malo izađemo iz ovih tamnih priča, da se vratimo na vašu životnu priču. Vi ste iz Sarajeva otišli kad je već ono bilo pod opsadom i otisnuli ste se u svet. Kako izgleda kad čovjek sa Balkana tako ode milom ili silom i onda se snađe, kao što ste to vi uradili? Je li to lako? Treba li tu samo sreće ili treba i glave i sreće i mnogo rade i tako?
Ja, pa ima tu par faktora. Meni je postala prije početka rata zapravo velika želja da studiram u Americi i onda sam puno truda uložio u to i na kraju sam otišao tamo. Što se tiče, zavisi gdje čovjek završi. Ja sam u Americi, tamo je taj univerzitetski sistem stvarno fantastičan, kao što i u Australiji, zapravo to isto znam, veoma pravedan, cijeni se rad i kvalitet, i tako da sam u tome uživao od početka. Što se tiče vašeg drugog pitanja, bilo mi je jako, u početku mi je bilo jako teško jer sam ja sam otišao na zapad, bez moje porodice ostala iza mene i zapravo nisam imao nikoga. Prvi par godina je bilo teško, kasnije sve bilo lakše i lakše.
Pa nije lako otići iz Sarajeva. To znaju svi koji su makar jednom bili u Sarajevu. Hvatali i vas ponekad ta vrsta nostalgije?
Hvata me nostalgija. U početku, kad sam bio u Americi, znači sredinom 90-ih, recimo, hvatala me velika nostalgija. Međutim, s vremenom počeo sam da gledam naprijed i imam porodicu, moja supraga je sad Amerikanka, tako da na kraju još uvijek imam neku drugu vrstu nostalgije. Sjećam se mog života u Sarajevu skoro kao nekog prethodnog života, sad je već prošlo i dugo godina.
Vi ste ovako zaurali u dosta nepoznate predele svemira i nauke. Ne razgovaram li ja možda sa nekim budućim dobitnikom Nobelove nagrade?
Mislim da ne razgovarate, nažalost, ali pa ja zaista uživam u naučnim otkrićima i u tome da sam dio ovog naučnog pokreta i želio bi jednostavno da saznam više o tome šta naš svemir radi, šta se desilo nakon velikog praska i šta je priroda crne materije, crne energije. Mislim da je to saznanje zapravo najuzbudljiviji dio za mene.
I na kraju postavio bih vam jedno pitanje koje sam, sećam se, postavio i profesoru Šanadzevu sa Lomonosov univerziteta, koji je kvantni mehaničar, malo je pomogao i oko samohodajućeg vozila na Marsu. Teorija vremena. Šta bi se desilo ako bismo vladali tom teorijom vremena i ako bismo vladali veštinom putovanja kroz vreme?
To vam kažem, to je malo spekulantnija tema o kojoj ja nisam ekspert. Tu ima dosta spekulacija, zapravo ne znamo tačno šta je priroda vremena, zašto ima jedno vrijeme, da li treba da postoje dva vremena, da li je bilo vremena prije velikog praska. Sve su to pitanja koja ja se nadam da ću doživjeti, da više saznam o njima, ali trenutno, iskreno, mi ne znamo puno o tome.
Imate li vi vremena za one obične životne stvari ili ste onaj koji ne izlazi iz laboratorije, kako obično zamišljaju velike uspješne naučnike?
Ja sam teoretičar, tako da je moja laboratorija, moja kancelarija i kompjuter u njoj. Međutim, pa imam vremena, sad imam malu djecu, tako da imam malo manje vremena. Ja jako volim košarku i onda ponekad igram košarku, ponekad gledam košarku i tako neke druge stvari s porodicom. Tako da se trudim da nađem vremena svakako.
A fudbal, koga vidite kao svjetskog prvaka?
Sad vi govorite vjerovatno o svjetskom fudbalu, ne američkom fudbalu. To da vam iskreno kažem, od kad živim u Americi, nisam, prestao sam da blisko pratim evropski fudbal, tako da mi ne bi znao reći.
Hvala vam puno što ste govorili za SBS radio.
Hvala i vama.